Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В разгледа на лятото ще разговаряме по още по-горещи теми. Това ще бъде бюджета на здравната каса, както и електронните рецепти. Гости за пореден път са заместник-председателя на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов. Здравейте, доктор Брънзалов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
И магистър-фармацевт Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз и отскоро вице-президент на фармацевтичната група на Европейския съюз. Честито и за това отличие.
Здравейте, благодаря.
Да започнем с темата. Как виждате новото ръководство на Министерството на здравеопазването?
Приветстваме, че вече имаме редовно правителство и редовно избран министър съответно на здравеопазването. Аз лично познавам всички от преди това и съм радостен, че с тези хора ще можем да работим. За сега все още няма конкретни действия, има много правилни заявки, остават да бъдат изпълнени. Голяма част от това, което слушам от медийните изяви на министъра, към момента не съм имал все още честа да се срещна лично с него. Горе-долу мислиме еднакво, но има много работа, която трябва да бъде свършена. Понеже анонсирахте проблема с електронните рецепти, те са следствие на наредбата на ЗИС-ката здравна информационна система, която трябва много бързо да бъде адаптирана към всички наредби. Защото все още, примерно, ще ви кажа, при издаване на какъвто и да е електронен документ, не би трябвало да има по електронен път документ, не трябва да има дублаж с хартиени. Но в наредбата, примерно, за достъпа, е упоменато, че трябва да има такъв документ и в момента изпадаме правилно. Да, не е много често използвано това нещо, но при издаване на електронен документ за хоспитализация трябва да дадем хартиен амбулаторен лист на пациента, който да го занесе в болничното заведение, където те даже не им трябва.
Тоест, това практика продължава.
Но това фигурира в въпросата на наредба, която трябва да се промени. Давам само един пример. Защото нека да не правим хибридни неща. Ако ще е електронно нещо, нека да бъде електронно до край. Дали това е целта? Направлението за хоспитализация, който и да го издаде, то не е задължително да го издаде личния лекар. Трябва да даде и на хартия амбулаторна лист. За същата една редба са изброени няколко альтернативни и много сериозно са работа различни альтернативни методи на автентификация на пациента, където той да докаже на практика, че е бил прегледан и следствие на този преглед му е издаден надлежния документ, те стават безсмислени, защото пак трябва да остане и добрия стар принтер, за да се даде какво амбулаторен лист, който даже и болницата не
защо
им трябва.
Защо остава, доктор Брънзов?
Ами защото той фигурира по този начин в наредбата, че пациентът трябва да подпише такъв амбулаторен лист и този лист трябва да бъде занесен, забележете, не талон за хоспитализация, самия амбулаторен лист да бъде занесен в лечебното заведение за болнична медицинска помощ, да. На всичкото отгоре, там на колегите той не им трябва.
А предложихте ли промяна да отпадне този текст от наредбата?
Да, предложихме, тъй има още доста, няма да ни стигне времето, където по-чисто технократски да може да се сменят тези текстове, за да бъдат адаптирани към наредбата за ЗИС, за Националната здравна информационна система.
Господин Маринов, според вас, първите ви впечатления от новото ръководство на МЕЗЕ и веднага и към електронните рецепти?
Ние имаме много добри впечатления от ръководството на Министерството на здравеопазването. Всъщност още нямаме преки, поне не с целия екип на Министерството на здравеопазването, но по-специално с заместник-министър професор Илко Гетов, който е бил и два мандата председател на Български фармацевтичен съюз.
Сме
в изключително близки отношения. Смятам, че той е специалист, който е толкова навътре с тематиката в сферата на фармацията и с всички проблеми, неща, които трябва да се решават от години сме поставили, така че ние гледаме с оптимизъм към екипа на Министерството на здравеопазването. И вярвам, че съвсем скоро ще имаме среща. Така, предполагам, че им е доста трудно навлизат сега в чисто административната част на материята. Нали, аз като нов председател на Български фармацевтичен съюз, на мен ми се наложи много бързо да вляза с здравната каса. Разбира се, аз имах опити от преди това и така нещата в движение бях навлязал преди това. Исках да допълня доктор Брънзалов по отношение на хартията в аптеката, аз смело мога да кажа, че при нас почти приключихме с хартията. Останаха няколко формуляра по отношение на жълтите и зелените рецепти. Те са по закона за наркотичните вещества и прекурсорите и там има едни формуляри за заявка, само те, доколкото знам, останаха на хартия. На практика на фармацевта му е нужна химикалка в аптеката вече само за да нанася сигнатурата как пациента трябва да приема лекарството върху опаковките. Ние отдавна сме приключили с хартията.
Веднага ви питам, все още всеки от нас си носи хартияната рецепта?
Аптеките са готови да изпълняват електронни рецепти, отдавна го правят по здравна каса. Факт е, че доста малко са електронните, така наречени бели рецепти. Защо не ги предписват лекарите или малко ги използват, вероятно доктор Брънзов ще каже. Аптеките са готови да ги изпълняват, нали, ако хартията може да бъде загубена, да има непълна информация върху нея, нещо да се обърка, когато се разчита, някой да не разбере, примерно, има възможност грешно да се прочете лекарствения продукт.
Кажете, името... доктор Бранзолов.
Относно електронните рецепти, да, това е една добра опция, но непосредствено свързане с нашия труд като лекари не всякога съществима. Това е много дълъг дебат. Аз самия имам опит, издавам електронни рецепти, обикновена бяла рецепта, която е необходимо. Тук колегите действително в аптеките малко им се отежнява работа, защото трябва да напишат сигнатурата върху самата опаковка. Пациентите не всякога са запознати с нея. Имайте предвид, че след нас идва определено дигитално поколение и всичките приложения, които се внедриха, за да може да се изписват само по електронен начин на рецептите, на практика все още не са приложими на 100%. По никакъв начин, след като се изпише електронна рецепта през телефон, това не попълва електронното здравно досие на пациента. Имайте в предвид, че всяка рецепта се издава след преглед от лекар. Не е просто така, използвам случая да информирам
предвид,
и вашите слушатели да не се обаждат за такива неща по телефона на общо практикуващия лекар, защото те го карат зорлен да върши нарушение. За да се издаде каквато и да е рецепта, било то по национална здравноосигурителна каса, рецепта, която ние знаем от Кочан, зелени или тези специалните жълти рецепти, които са свързани с опиатите, изисква медицински преглед. Тая рецепта получава своят те наречен национален референтен номер. И тогава отива в Националната здравна информационна система, за да могат колегите да я видят. Те прегледи, за да бъдат регистрирани по този начин, означава, че лекарът трябва да разполага с компютър, свързан с интернет през цялото време. Оставам на вашите слушатели да преценят дали винаги това е възможно. Тук става въпрос за лекарства. Нека не се заблуждаваме. Хубаво, колегите са готови с техния софтуер да го приемат. Тук става въпрос не за стока. Тук става въпрос за нещо, което касае човешкото здраве и живот. И аз не мисля, че трябва така да внедряваме нещо, без да е изкарало, както се казват, детските болести. В началото споменах, идва дигитално поколение. Те се пъде в момента обучавам съвсем млад колега в моята практика. Той не се разделя смартфона. Те са свикнали по този начин. Те ще започнат, но това приложение, което е качено на смартфона, единствено да даде електронна следа, какво е изписано на кого, не кореспондира с здравното досие на пациента. В същия момент има много лекари, които са действително заслужили лекари, които преглеждат и не разполагат с необходимия софтуер и хардуер да ги издават. Нека да не забравяме. Затова се избира компромисен вариант. Никой не е казал, че веднага актово да се въведе. Само си го представете, нека и вашите слушатели да си го представят. Ако от днеска за утре стане всички рецепти да се издават електронно, какво ще настъпи? Няма да могат да бъдат издавани тези рецепти на една голяма част от населението и то не защото лекарите не искат. Те, ако бъдат заставени, голяма част от тях просто ще престанат да преглеждат.
Какво се случи с електронните зелени и жълти рецепти?
Имаше и там, както се изразих преди малко, детски болести. Аз самия постоянно притичвах до аптеката, която е в моето ДКЦ, да видя какво се случва. И нещата странаха сравнително гладко. Имайте предвид, че тези медикаменти не се изписват както тези по Национална здравноосигурителна каса на опаковки със съответния брой. Аз самия там срещнах затруднения брой опаковки. Тук трябва да се изписват точно броя таблетки или съответни единици. Ако са ампули, точно тяхния брой. Понеже рецептата чисто интерфейсно има подобен вид на начина на изписване, както са тези по здравна каса. Тук в началото имахме малко неудобство, защото ние изписвахме брой таблетки. Там излизаха, примерно изписвам 30 таблетки от даден медикамент. Там излизаше, че трябва да дадат 30 опаковки, което последствие в процеса на работа всичко се коригира.
Да не получи някой повече от необходимото.
Не, не, не може. Вижте, самия ви казах, че няколко пъти отидах и проверих точно. Той пациента няма да купи 30 опаковки. Той веднага ще се върне и ние съответно ще нанесем съответните корекции. Но това е изискано по наредбата за изписване на лекарствени медикаменти, където трябваше просто да бъде имплементирано съответните софтуери, които използват лекарите.
Кажете, господин Маринов.
По темата с зелените и жълтите няма абсолютно никаква промяна по начин на предписване. Предписването на жълти и зелени рецепти винаги е било на лекарствена форма. Т.е. на брой капсули, брой таблетки, брой ампули и така нататък, никога не е било на опаковки.
Да, но на хартиен носител.
Не, винаги така е пишело. Това, че лекарите са ги предписвали на опаковки и фармацевтите отсреща са разбирали за какво става дума и са ги отпускали, е съвсем друга тема. Така че там няма никаква промяна. Факт е, че имаше някои неясноти, основно при лекарските софтуери, защото там тръгва генерирането на това предписване. Но това са неща, които са минали, както каза доктор Брънзалов. Да кажем все пак за пациентите да знаят, ако преди на хартиените рецепти, ако рецептата е предписана, те се изпълняваха по области. Ако е изписана от лекар, да речем, в София град, тя можеше да бъде изпълнена само в София град. Съответно, ако е изписана във Варна, само във Варненска област. Сега вече рецептите могат да бъдат изпълнявани в цялата страна, без значение кой лекар откъде е предписал.
Има ли ефект от това?
Ами
добре,
това
за
смятам,
пациентите,
че е много по-удобно за самите пациенти.
И за лекари.
И за лекарите, съответно. Отпадна една огромна бумащина и за лекарите, и за фармацевтите. Те ходеха да получават всъщност специални кучания от резиито. Съответно, ние фармацевтите пък ги събирахме, отчитахме в рези. Това всичко сега става в онлайн среда. Контролните органи си пускат и ни справки и нещата приключват. Много по-лесно е и за пациента. Остава, повтарям, ограничението. Рецептът трябва да бъде изпълнена в рамките на 7 дена от предписването. И лекарите, това винаги е било и пациентите го знаят много добре. Предписанието върху самото рецепта трябва да бъде за не повече от 30 дни. У мен е само формата на предписване. Контролът е много по-добър. Много по-лесно се следят тия неща. Всичко е много по-добре. Аз не знам поне някакви, доктор Бързов, някакви проблеми.
Това, което трябваше да се реши, че начинът на изписване, сигнатурата е различна, поред наредба на министерството. И там имахме малко проблеми. Аз самия не знам защо оставам впечатление магистър фармацевт Маринов, че се изписват от опаковки. Това е в нарушение на наредбата и не би трябвало такава рецепта да бъде изпълнявана. Аз не съм писал такива рецепти, не знам. Не мога естествено да говоря от името на всички лекари в България, но винаги сме се стремяли да бъде по-рационално. Вече е по-рационално определено за пациентите.
Има ли някакъв проблем с протоколите електронни или са те за скъпо струващите медикаменти?
Аз нямам
При тях
проблеми.
Има ли промяна
момента,
някаква?
Не знам.
Вече съм и аз потребител на протоколи. Хванах последния хартиен протокол за моята диагноза и сега вече имам издаден електронен, но още не съм ходил да го изпълнявам. Не ми е дошло до срока. Доколкото знам от колегите, при електронните протоколи всичко е наред. То няма как да се сбърка. Защото на практика, каквото е предписал медицинския специалист в електронния протокол, на практика се генерира автоматично в рецептата на общопрактикуващия лекар, която
не
той издава.
Не съм издал две такива рецепти от електронен протокол. Софтуера автоматично го улови от облака, монтира го в рецептата такава, каквато пожелах аз да бъде съответно единична или за 3 месеца. Имах никакви проблеми. Много е важно колегите, които изготвят протоколите, изпращат документите, по-точно да бъде определена сигнатурата. Аз днес срещнах определено затруднение в начина, по който таблетките трябваше да бъдат приемани. Пациентката приема медикамента сутрин и вечер по цял, на обяд половинка. А беше написано 2,5 таблетки дневно. Докато не се карат на правилните места тези залоги.
Няма да
когато
приеме.
Се взимат, примерно, ако е опаковката 30 таблетки, се взима по една на ден, никакъв проблем няма, но се взима и съответно изпраща електронната рецепта вече след като е изписана по този електронен протокол, аз самия днеска това затруднение срещнах. Но не вярвам да е с всичките медицински софтуери, които се използват, знаете, те са много видове, не е единен, което определено си носи съответните последствия, няма да го коментирам.
А господин Маринов, имате ли някакви искания от страна на фармацевтичния съюз по отношение на това какво получават магистър-фармацевтите за услугата, която извършват при издаване на електронни зелени, жълти рецепти или тези електронни протоколи?
Но фармацевтичната услуга в България като труд въобще не е калкулирана по никакъв начин. Аптеката, за съжаление, тя по смисъла на закона е здравно заведение, но от, как да кажа, данъчна гледна точка и от финансова гледна точка, тя си е един търговски обект. За съжаление, единствените приходи идват от отпускане на лекарствени продукти с някаква надценка. Така че има една огромна част от лекарствените продукти по здравна каса, които аптеката всъщност отпуска без абсолютно никаква надценка, надбавка. Тоест, наколкото ги получи от търговеца на едро, на толкова ги отпуска. Тя обикновено ги отпуска безплатно на пациента, но след това за същата сума касата възстановява средствата. И там аптеките имат една такса от 4 лева, които те получават за отпускане. Подчертавам, че тук много често става дума за лекарствени продукти, които са на стойност хиляди левове понякога. Моето лекарство, което ви казах преди малко, аз няма да му кажа името, но то струва няколко хиляди лева. Магистър фармацевта при отпускането, аптеката всъщност получава 4 лева, върху които даже има и ДДС, т.е. те са на практика по-малко, 3,66. Така че това е дейност, която аптеките от години правят чисто социално. Като подчертавам, че 2009 година, когато влезе сегашната система на реимбурсация, позитивния лекарствен списък, продуктите, които аптеката имаше надбавка върху тях, бяха 75%. Само 25% бяха лекарствени продукти, върху които аптеката няма финансова някакъв марш или печалба. В момента процентите са наобратно. 75% от обема средства, които касата заплаща към аптеките, са всъщност без марш никакъв за аптеките.
И как се случи това?
Така се случи. Много продукти станаха скъпоструващи, много нови скъпи терапии влязоха в позитивния лекарствен списък.
Сега ще отидем към темата за бюджета
на
касата.
Да, така че аз затова по отношение на бюджета на касата, това е нещо, което нали, на практика аптеките почти нямат отношение към него. Това са пари, които се отпускат за лекарства, за терапии, но те просто преминават през аптеката. Малко като, както гимнастичките, нали, само мириша шоколада и горе-долу така се получава и при нас. По отношение на парите в бюджета на касата...
Отново повече средства за лекарства, малко са вдигнати за болнична помощ, пък не толкова много. Същевременно бюджета, разбира се, с 900 милиона и малко по-голям от предишния, но дали в него са заложени реформи?
Така, по отношение на таблицата, парите, които са в различните пера на здравната каса, пак ви казах, аптеките там имат едни заложени, факт е, малко повече от миналата година. Трябва да го адмирираме това нещо.
Колко казахте?
34 повече? Милиона и 300 хиляди. Това са парите, които са на практика за отпускане на тези 4 лева. И в тези 34 има едни 2 милиона, които адмирираме. Това е във връзка с промяна на закона за здравното осигуряване тази година. Се предвижда по същия начин, както при лекарите има, как да кажа, допълнително субсидиране на неблагоприятни лекарски практики. Сега да. Въвеждат такъв подобен механизъм, но пак ви казвам, това става дума за едни 2 милиона, които на фона на 7 милиарния бюджет на касата, просто даже не знам за какво ги дискутираме.
Те биха ли отишли, господин Маринов, тези 2 милиона за магистър фармацевт, който ще разкрие аптека в
отдалечено
място,
да.
За да имат достъп тези сега, възрастни хора обикновено?
Сега те първо ще разработваме методика с здравната каса, т.е. кои аптеки ще получават и при какви условия тези пари.
Няма да има новоразкрити.
Ако има новоразкрити, дайте да такива финансиране да стигат до аптеки, които са едни. Те населени места, обикновено това е собственика на аптеката, защото големите вериги, те на практика това е начин, все пак, като разбира се условието аптеката да има договор с здравната каса. Защото има доста аптеки, които са в различни населени места, те са сами там, да, извършват дейност, отпускат лекарствени продукти, но нямат договор с касата.
И за първи път ли ви отпускат тези средства?
Предвидени са такива средства, което е положително. Нали? То не е малко, в крайна сметка е повече от нула.
Да.
До сега е било нула. Няма как да не сме радостни от това нещо. Освен това се полага, как да кажа, някаква основа на това във връзка и с аптечната карта, която нали, би трябвало съвсем скоро да е вече готова и националната аптечна карта, да видим там къде има аптеки, къде няма аптеки и където няма аптеки, има ли нужда от аптеки. Защото в момента не е тайна, че в България има на глава от населението достатъчен брой магистър-фармацевти. Абсолютно в средата сме на Европа, но сме страшно много аптеки на глава от населението имаме. Така се получава и недостатъчен брой магистър-фармацевти за толкова много. Магистър-фармацевти са над 7000. Имаме достатъчен брой магистър-фармацевти. Въпросът е, че аптеките са много и са неравномерно разпределени. Имаме цели общини, където няма аптеки. Въобще не искам да коментира пък денонощните аптеки. В същото време имаме медицински, как да кажа, центрове, като големите градове с университети, София, Варна, Пловдив, нали, Плевен, където пък около самите болници има страшно много аптеки. Професор Гетов много добре е наясно. Трябва да има, както беше предвидено и в аптечната карта, тази аптечна карта дава стимули за аптеки да се отварят там, където действително си има нужда. Хубаво е конкуренцията да бъде на база на услуга, а не на база на цена. Лекарствата са много особен вид сток. Тя е нежелана сток. И особеното на това нещо е, че друг лекарят решава какво на вас ви е необходимо и фармацевтът го отпуска. И затова имаме регулирани цени, ние сме регулирана професия, силно регулиран пазар е това нещо и там не може да се подхожда само на ценова конкуренция.
Като казахте регулиран пазар, се сетих за предишния ни гост професор Бенишева, която заговори за диференцирано ДДС върху лекарствата.
Това е нещо, което го има в много европейски страни. Това няма да има пряко отношение върху аптеките. Казвам го директно.
Върху цената за крайния.
Върху пациента, да. Парадоксално е, че ние сме страна, в която намаляваме ДДС-то на стоки или на сфери, които нямаме ценова регулация. Знаете какво се случи и с хляба, и с ресторантьорските бизнеси.
Да.
Аз не искам там да коментирам. Но истинският факт е, че ако се намали ДДС-то на лекарствата, пределните цени на лекарствата автоматично ще намалеят. Това е свързано и с разходите на здравната каса, с много неща. Но това е политическо решение, което това няма да има никакво отношение върху аптеките. Но ще има отношение върху джоба на потребителя.
Доктор Брънзалов, по отношение на бюджета на здравната каса и извън болничната помощ.
С заложени по-високи параметри, пак да поясня, че въпросните направления се издават след преглед при лекаря и по негова преценка и не по желание на пациента. Винаги ще има затруднение, след като има лимитиране. Не може да няма лимитиране, защото имаме бюджет. Бюджетът на Национална здравноосигурителна каса показва, че ще има достатъчно. Естествено, ние срещаме затруднения, колегите, понякога. Изпадаме в такива периоди, но те имат различни лостове, с които могат да бъде увеличен съответния брой. Има методика, по която съответният лекар, ако зададе мотивирано на молба към касата, му се отпуснат допълнително. Делен е въпросът дали ще му отпуснат толкова, колкото е пожелал. Това, което виждам като цифри, не вярвам да имаме затруднения. В началото имаше специално в перото високоспециализирани медицински дейности, където така и не се разбра. Доктор Пенкова беше много, много очудена, след като и зададех този въпрос. Тя естествено си е направила съответните проверки, как така изведнъж високоспециализираните медицински дейности бяха намалени с една трета при общо практикуващи лекари, а те са свързани с диспансерното наблюдение на сериозно социално значими заболявания.
Там
Касата коригира тези бройки. А второ, в Националния рамков договор, който евентуално ще бъде подписан, вече има текст, който удостоверява, че талоните, които са и за диспансерно наблюдение на пациентите, ще бъдат извън регулативен стандарт.
Да, това беше ваше настояване, т.е. постигнато.
Много отдавна е наше настояване, защото тя наредбата е една за профилактика и диспансеризация. До момента успяхме, трудно, пак чрез преговори, успяхме поне тези, които са за профилактична дейност, да бъдат извън регулативен стандарт. Това случи, мисля, че в предишния ни мандат, където пациентът дойде ли на лекар, трябва да бъде профилактиран, той лекар спокойно да си му пусне целия пакет, съответно възрастта и пола, всичките изследвания и съответно консултации. Но при положение, че имаше регулативен стандарт, който касаеше и диспансеризацията, което не е редно, както казах, това е упоменато в наредба. А ние нямаме право чрез нереда да нарушаваме наредба. Тя не се договаря, там се нарежда. Ние можем да договаряме като съюз единствено на националния рамков договор. При това положение колегите се изпадаха в патова ситуация или трябва да наруши наредбата, и да не може да пусне консултацията на пациента с искемична болест на сърцето за кардиолог или да му види липидния стоп, по простата причина, че регулативният стандарт на съответната практика ще бъде отразено. Следващото НРД, живот и здраве, това нещо отпада като вариант и изследванията за тези заболявания ще бъдат извън регулативен стандарт. Много голяма част от обществото обаче го разбра малко по-нашенски. Нека да го поясна, че става въпрос извън регулативен стандарт ще бъдат само изследванията за профилактика и диспансеризация. Това не означава, че всички въпросните талони, банка номер 3, 4, 3А и така нататък ще бъдат извън регулативен стандарт. Това не може да се случи.
По отношение на превенцията и на профилактиката, аптеките също някак си ги няма. Член 219 казва: аптеката е здравно заведение, в което се извършва следните дейности: съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание и така нататък. И какво липсва? Дейности, свързани с промоция на здравето.
Да, това е ваша битка.
Знаете ли колко неща могат да се правят в аптеките и се правят на други места? Няма проследяване на терапия. Няма такова нещо. Въобще не искам да казвам, пак повтарям, нали, доктор Брънзов тук, да не вземе
да
си,
ключи,
че искаме
виждам.
Да правиме нещо, което правят лекарите. Не, искаме да правим нещо, което ще е от полза на пациента. Лекарят ще може да го вижда след това и той също заедно да работиме за здравето на пациента. Аптеките са изключени от това нещо в страната. Тук трябва народните представители, защото това е в закон. Закона да. Се променя в парламента. Хубаво е да видим какво правят на Запад някои наши колеги, нали, към тия страни, към които само се стремим. Така че до тук с превенцията. Иначе, като влезете във всяка една аптека, всеки един магистър фармацевт абсолютно безплатно ще ви консултира, ще ви обясни какво трябва да правите и какво не трябва да правите. Но когато говорим за програми и за промоция, превенция и така нататък, тая дейност трябва да бъде регламентирана, тя да отговаря на някакви стандарти и съответно да има и някакво заплащане за нея. Иначе всичко остава в сферата на пожеланията.
Другото нещо, което е свързано и с настоящото НРД и предизвика много дебати, са телефонните обаждания. Нека да ми кажете на европейска страна, която, който и да е немец, примерно, германец, ще дигне телефона и ще си говори точно с личния лекар.
Не,
по всяко време
няма,
на денонощието.
Да,
аз го бях решил този проблем. Няколко практики се обединихме, където сключихме договор с фирма, която дигаха телефона жив глас. И му обясняваш, защото 90% от обажданията към личните лекари са абсолютно безумни или банални, свързани с пак с преглед. И този човек щеше да ги нарежда, да им дава часове, да им обяснява какво е необходимо да се направи, без да се безпокои лекаря, защото неговата работа не е да говори по телефона, а да преглежда. За съжаление, COVID-а нямаше начин без телефони, но виждам, че колеги се опитват да правят такива кол-центрове, да кажем, помагателни центрове за пациентите. За съжаление, с ресурса, който разполагат повечето практики, говорят медицинските сестри или другите сътрудници, които имат и могат да си позволят такива да имат практика.
Има ли варианта все пак да ограничите по някакъв начин наистина тези обаждания на пациент към лекар, когато не е нужно?
Знаеш, мобилни телефони, какво се случи тогава? Не се преглеждаха хората ли? Няма нищо по-нормално от това, което който е да български граждани се е самоопределил, че е заболял или че има някаква здравна грижа, да знае работния график на лекаря си, а не му звъни всеки път по телефона преди обед ли и след обед ли, и да отиде да се яви заедно съвместно да го решат.
Липсващи медикаменти за момента?
Всеки ден звънят и при нас в офиса. Проблема е голям и предполагам, по мое мнение, да не всявам паника към хората, но проблема ще се задълбочава. По всяко време, навсякъде по света, някъде има липси, недостиг или нещо недостига. Въпросът е каква политика се прави и какво се прави, така че това нещо бързо да бъде решено и пациентите да намират лекарства. Имаме включително липси или така трудно се намират лекарствени продукти за хронично болни. За диабет има така, всеки ден звънят, трудно ги намират, аптеките ги записват, пък складовете не ги доставят, пък те твърдят, че ги нямат. Притежателите на разрешение за употреба твърдят, че са внесени количества в страната. Някак си тия количества внесени в страната не стигат до аптеките. Това е голям проблем. Ако преди говорихме за липса на пациент на достъп до лекарствени продукти, сега говорим за липса на достъп на аптеки до лекарствени продукти. Това означава, че всичките пациенти на тая аптека нямат достъп до съответните лекарствени продукти. Там проблема е огромен и той е така дълга тема, на чисто експертно ниво трябва да бъде решено. Въпросът е, че мерките, които трябва да се вземат, така няма да се харесат на някои играчи.
Постоянно, понеже това е договорено в Националния рамков договор, преди това получаваме имейли с медикаменти, които по един една или друга причина упоменати, разбира се, че вече не са в наличност в България. Аз няма да влезе в конкретика, за съжаление, друго обаче бих споменал, че много оригинални фирми в България лека по лека отстъпват и не мога да разбера каква е причината. Може би господин Маринов е по-запознат, излиза от положителния лекарствен списък, но на свободно може да се купува даден медикамент. Това за мен е прелюдия към просто неизползването на този медикамент, поне на тая фирма, трябва да си преработваме всички рецепти, които до сега сме изписвали. Значи това, че трябва да му се търси или заместник, това е някаква фирмена политика, която се следват, а може би...
Притежателни разрешения за употреба.
Господин Маринов, той не може да ви каже, но знаете, кои оригинални фирми изчезнаха от българския пазар, аз като гледам, тая тенденция следва и ще се разширява.
А което е лошо за пациентите, свикнали сте да медикаменти?
Разбира се. Вижте, те хронично болните до голяма степен, особено по възрастните пациенти, ги различават по вида на таблетката, по цвета на таблетката и така нататък. Това довежда с годините трудно, ние сме успели да им изградим един комплаенс на тези хора. И изведнъж, оп, това няма да го има, трябва, ако е фиксирана комбинация, дели го на две, то човек се обърква и този. Разваля се целият терапевтичен ансамбъл, разбирате ли? Това са хронично болни, които си взимат лекарствата години. За мен това е много неприятно и ако е решение само на местно менеджерско решение, е грешка.
Точно тук магистър фармацевтите могат да бъдат много полезни. Така могат да предложат различни алтернативи, но трябва лекарите да предпишат съответното предписание, така че то да може да бъде изпълнено в аптеката.
Но за генериците ли говорите?
Така, защото... го правим. То няма къде. Защото това са пациенти, които са с хронични заболявания. Те ни посещават кабинетите регулярно. Аз имам информация, кое е спрямо. Естествено ще го смена и то ще го изпълни. Но това е свързано с допълнителна... За мен като лекар е много лесно да смена това с това. По принцип, тая група имам опит почти с всички търговски представители на тая група, да кажат тези медикаменти.
Да.
И определено нямат еднакъв ефект. Аз виждам отговора на пациента, когато идват за поредния преглед и за поредното изписване на медикаменти. Че имаме трудности, явно тук не измети се някакси чисто менеджерски и пазарни, което аз не мога да знам като лекар, но знам, че това ще има негативно отношение към пациентите. Преди време изчезна една, може би, от най-сериозните фирми в света. Фиксирана комбинация, веднага генериките даже направиха по-голям диапазон и може да се работи с дозировките. Пациента, вижте, много рядко са на монотерапия. И ако не дойде за едното лекарство, ще дойде и за другото. Не може ние на този пациент да му кажем, това ще го изпише по здравна каса, а пък това е така на бяла рецепта. Всички случаи лекар ще намери генеричен заместител, който ще го предпише в рецепта и пациента трябва да му се обясни, че хапчето няма да е бяло, ще е червено или еди какво. Но това е свързано с допълнителни неудобства. Най-вече за пациентите.
Аз мисля, че ако има такива затруднения, просто лекарът изписва по международно непатентно наименование. Във всяка една аптека на пациента ще бъде обяснено защо хапчето е розово, а не е синьо, че е абсолютно същото, ще му представят различните алтернативи, съответно човека да може да избере това, което му е достъпно до него, защото някой път се изписват и лекарствени продукти, които пациентите трудно могат да си ги позволят, а в действителност има и много по-евтини, много по-достъпни. По отношение на това, всички генерични лекарствени продукти, въобще всички разрешени за употреба лекарствени продукти са минали редица изследвания, клинични изпитвания, ефектът им е абсолютно еквивалентен, те иначе няма да бъдат пуснати на пазара. Само искам да кажа, че не можем от един-два опита или наше впечатление да твърдим, че на едната фирма са по-добри от на другата. Това е, не е редно като цяло. Регулатор е доказал, че тия лекарствени продукти са абсолютно еквивалентни.
Няма такъв регулатор, дето на мен ще ми докаже, защото това си е моята практика. Моя опит с лекарствата.
Да.
Каквото ще да... Аз знам, че тази форма работи по-добре, аз си познавам пациента и предписвам това, което е. Не, аз съм съгласен да, това да бъде решение, както казва господин Марев, но тая група едно да бъде безплатно и да се информира пациента. Да бъде реимбурсиран формулата, да кажем, рамиприл, един рамиприл на енския фирма, която го прави, да бъде безплатно и аз съм длъжен да го информирам. Но не да изписвам генерик. Аз съм този, който преценява как се отразява този медикамент и въобще не ме интересуват никакви комисии и така. Защото той пациент е мой. Той има доверие на мен и ще пие това, което аз му предпиша, защото аз го пиша за неговото здраве.
Доста по-различни са нещата в цяла Западна Европа и в Америка, но това е съвсем друга тема, която пак ви казвам, тук явно няма да имаме
голяма скоба, няма смисъл.
Ще ви поканя в следващия епизод.
В цял свят на практика лекарите предписват терапия. Това точно коя фирма, нали, пациента избира.
Тук не става въпрос за фирми.
Не става въпрос за фирми.
И оригиналния, и генеричния лекарствен продукт имат абсолютно еднакво
терапевтично влияние. И също лекарство на различните действа еднакво на пациента. Това е заблуда.
Ще ви поканя отново и ще направим и тази тема по отношение на лекарствата и тяхното действие. Аз много ви благодаря, че в разгара на лятото поговорихме по актуалните теми, като бюджета на здравната каса, електронните рецепти, електронните протоколи, както и актуални ежедневни пациентски въпроси, които хората задават към нас в подкаста. Гости в този епизод бяха доктор Николай Брънзалов, заместник-председател на Българския лекарски съюз, и магистър-фармацевт Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз. Благодаря и на двамата.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.